Nee, ja, ek wil weer vanoggend net stil staan by, ons is laas Jakobus 18, 1 vers 18, ek wil weer net aangaan daarby as julle my vergun. Dit lees, omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om het so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Nou as julle reg onthou, ons laas begin te praat en een groot deel daarop gelem, een klem daarop gelem, die werking van God in hierdie dinge. Waarvoor is ons gebore, waar kom het vandaan? En het is belangrijk om daar die kant te kyk, maar ons twee kante na kyk ook. Verlede keer het ons net stil gestaan, en na die een kant van heiligheid gekyk, en heiligmaking gekyk. Dit is die werk van God. En daarom het hy gesê, het, ons is gebore hieruit, ons is gemaakt hieruit, dit is dier die wil van God, dat hierdie goed ontstaan het ook. En het is belangrijk vir ons as kinders van die Here om daarna te kyk, en daarvan te vergewis, dat het is nie ek wat die werk doen nie, en nie ek wat die werk kan doen nie. En weet, ek is die Here so dankbaar, dat het nie die mens is, wat ander mense tot bekering lei en bring nie, want dan gaan ons as predikant en bedienaars van die woord, totaal ons kop verloor. En ek gaan moedeloos raak, en dan sal ek morgen my bedanking is, en maar iets anders te gaan doen ook, maar ek wil nie sê ek wil gaan boer nie, want dit lyk ook maar net so kwaai. Ek weet, maar dit is onmoontlik. Maar dit is God wat die dinge doen, nog altyd gedoen het. Dis hy wat mense na jou toe trek, en dit is goed in jou eie leven ook om daarna te kyk en te sien, maar as ek terugkyk in my eie bekering, in my eie leven, en ek sien die grote prentjie raak, die groot genade van God, in sy ewige verlede het hy al besluit, en my by die naam geroep, en ek is syne, en soos ons dier die geskiedenis gaan, word het geopenbaar, wie die kinders van God werkelijk is. Nou, ons is vandag nog steeds nie seker nie. Romeine sê die skepping wacht met miraculous verlange om te openbaar wie die kinders van God is. So as een mysterie, selfs binnen die kerk van die Here. Ons weet nie, maar die wat bekering sal is, die werk wat daar is, is die wonderlike werk van God. Dat ons laatst net gepraat in die een kant daarvan, die een van die definities van heiligheid is om een kant gesit te wees, en dis waar oor het gaan, dat ons is nie meer deel van die wereld nie, ons is een kant gesit. Israel is een baie goeie voorbeeld hiervan. Israel was niemand nie, maar God het hulle uitgekies. Abraham het gesê, jy is niemand nie, maar vir jou maak ek die volk by wie ek gaan leven, en deur wie ek die wereld wil bereik. Dis die een kant gesit, daarom het hulle anders geëet, anders opgetree, want hulle is anders. Dis die heiligheid daarvan. Daar is aan die kant van heiligheid ook, en nou wil ek nou stilstaan by die tweede gedeelte ook, die woorde so dat ons, om het so te stel, eerstelinge kan wees van wat hy geskep het, die eerste vrug. Dit is eintlik waar daar letterlik van praat, dat ons die eerste vrug kan wees. Die gevaar met heiligmaking, as ons net na die een kant daarvan kyk, dan kan ons nou op ons laure gaan sit en dit rustig vat en sê, o, is God wat alles doen. Ek hoef niks in my leven te doen nie, ek het geen aandeel daar nie, ek het geen verantwoordelikheid nie, as God wil ek moet tot bekering, kan ek maar tot, gaan hy my tot bekering bring, as hy wil ek moet skoon en mooi en rein en heilig wees, as hy wil ek moet bruikbaar wees, dan gaan hy al die goeders doen. En ek kan jy self dink hoe wat gaan gebeur, ne? Jy gaan deur jou leven spoed, en ek gaan voor die troon verskyn, en net achterkom dat God my nie ken nie, omdat ek nie sy woord geken het nie, en nie my aandeel ervaar het nie. As ek kyk na bekering, dan wil ek het eindelijk al so stel, dat dit is 100% Godse werk, maar is 100% my verantwoordelikheid ook. Dat is die mysteriese wisselwerking, en baie van die dinge van die woord is so, dat ons kan net een kant daarvan sien, en die twee kante lyk onversoenbaar, maar toch is dit die eenheid. En heiligmaking en heiligheid is die selfde ding ook. Heiligheid is, aan die een kant, is die een kant gesit vir 'n baie besonder doel, die so dat wat ons van gepraat het. Maar aan die ander kant daarvan, as ek so dat ook die eerste vrug kan wees, daar is een effect, een werking daarvan, daar is een verandering wat in my leven moet plaasvind ook. Daar is een morele verandering wat plaasvind ook. Luister wat sê die Bybel, as hy praat hiervan ook, die heiligheid van die kind van die Here. Matteus 5, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Timoteus, skryf Paulus, sorg dat julle onberispelik bly. Korintiërs skryf hy, kom tot besinning, moet nie langer sonde doen nie. Party van julle was sonder kennis van God, ek sê dit tot julle skande. Timoteus, elkeen wat sê dat in die Here boot, moet wegbreek van ongeregtigheid. Die liefde moet opreg wees, Romeine vir afskei wat sleg is, hou vas aan wat goed is. Ag wee, ek kan aangaan en aangaan en aangaan. As jy reg onthou, ons nou verlede jaar stil gestaan by 1 Johannes, het hy ook geskryf dat God is lig, daar is geen duisternis in hom nie. En Johannes het ook beklemtoon dat as ek sê ek is 'n kind van die Here en ek hou aan met sonde doen, dan lieg ek. Daar moet 'n verandering gewees het. Ek is een kant gesit vir 'n rede. En daar moet 'n effek wees in my lewe van wie dit. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here. En daar's nie effek in my lewe nie. En dan praat ek van dramatiese effek in my lewe. Op die oppervlakte kan iemand baie goed lyk. En mense kan ook sê dis 'n baie goeie ou daai. Jong, hy gee geld en hy help by armes en al daai goeders. Maar jy weet, selfs as 'n baie goeie mens, en ek sê dit in aanhalingstekens, want daar is nie een wat goed is nie. As 'n goeie mens tot bekering kom, dan is dit ook radikaal en dramaties binne in hom. Miskien kan jy op die oppervlakke nie alles raak sien, maar binne in is daar 'n groot, groot verandering. Baie mense is goed na buiten toe, want hulle hou daarvan hoe hulle voel daaroor. Die motief is alles selfsugtig. Maar in die Here Jesus Christus het alles verander in die middelpunt daarvan. Daar's 'n rede hoekom ek een kant gesit is en hoekom ek 'n kind van God is, hoekom hy my wil heilig maak en die opdrag het dit is ek moet heilig wees. En weet as ons praat nou van heiligmaking, dan moet ek dit net stres, dis nie 'n kind van die Here of iemand wat probeer om beter te wees nie. Want dis tipies 'n ding wat die wêreld doen. 'n Wêreldse mens gaan voel maar, luister, ek is 'n slegte mens en ek hou nie daarvan om sleg, ek weet, ek hou nie daarvan hoe ek voel oor myself nie. Ek gaan probeer om 'n beter mens te wees. Kom ons sê ons kom nou in 2016 en besluit, hierdie jaar gaan ek nie, dit doen nie en ek gaan nie meer dat doen nie, ek gaan nie meer drink nie, ek gaan nie meer slegte geselskap hê nie, ek gaan 'n bietjie dit en 'n bietjie dit, en ek probeer myself uit die modder uit oplig, net so na die bokant van die modder toe. Dis nie waarvan ons praat hier nie. Hier praat ons van 'n totale radikale verandering binne 'n mens, wat jou hele lewe omdop, en ek word 'n nuwe mens, en dit kom uit in my verhouding met my hemelse Vader. As ons praat van 100% God wat werk in my lewe, en 100% my, dan sê julle agterkom, as ek praat van 100%, is dit nie ek wat werk nie, maar ek wat toelaat. Ek wat saamgaan. Ek wat nie teen dit skop nie, as amper soos 'n groter vuur wat ek net myself oorgee en sê, vat my. Maar daar is wat ek moet doen, en ek moet toelaat ook. En as jy kyk het na die gedeeltes, dan sê jy agterkom in elkeen van die gedeeltes, sorg dat jy, moenie, bly weg. Kinders van die Here, jy is heilig. En in jou verhouding met hom, ek weet, hoe nader jy in die Here beweeg, jy kan het nie help nie. Die heiligheid kom saam met dit. En die heiligmaking kom saam met dit. 'N skoner, reiner lewe, en alles saam met dit. Kom ek vra vir jou, hoeveel persent moet ek heilig wees voor ek heilig is? Wat dink julle? Hoeveel persent moet water vuil wees voor het vuil is? Hoeveel gif kan ek in hierdie glasie water gooi, persentasie gewys, voor het my dood maak? Die ouens wat weet van hierdie strawwe gif sal weet, ons praat van 0,00%. Arseen of strigniën of iets in die lijn. Klein bietjie gif, klein bietjie suurheid, klein bietjie sondes. As ons praat van heiligheid, is my hartseer dat dit aan twee kante, dat die kerk heeltemal stil geraak het hieroor. En dit grief my, en ek moet dit eerlik waar sê, dat daar sulke sede boodskapies wat uitgaan, en goed wat mense laat goed voel oor hulle self, en jou menslikheid probeer verbeter, en so sis hel toe. Nou, dit is wat aangaan, en ek kan daarmee nie saamgaan nie. Aan die ander kant ook, as mens praat van heiligheid en heiligmaking, dan is aan baie mense so'n idee van, wat sien jy in jou gedagtes nou, as ek praat van 'n heilige man? Skets gou 'n prentjie in jou kop. Hoe lyk 'n heilige man? Hulle sien nou ou met 'n lang kleed aan, 'n baie somber gesig, baie veroordelend op die wêreld, nie baie populêre tipe mens nie, miskien het hy 'n Bybel wat hy onder sy arm vasklam, 'n baie negatiewe deel wat ons het oor hoe ons iemand sien, wat heilig is, niks genot in die lewe nie, strak gesig, Maar was hy in sy eie goed weggesluit van die wêreld en dinge van die wêreld af. Lees nie 'n koerant nie, ag jou naam met al daai dinge. En die slegste is dat mense dink dat iemand wat heilig lewe is 'n ou sonder vreugde. Is absoluut teendeel. Dis in die Here waar daar werklike vreugde is. As jy 'n prentjie het van die Here Jesus Christus, die persoon toe hy op aarde was, is dit dieselfde prentjie wat jy het van heilige man? Of verskil die twee van mekaar? En hoekom? Ons lees nie dat die Here strak en somber was nie. Hy was reguit en hy het die waarheid gepraat en hy het baie mense veroordeel. Maar dis sy lewe, want hy's rein en heilig gelewe. Maar hy het die lewe in oorvloed gehad en op aarde ook. En hy het gekom dat ons die lewe in oorvloed kan hê. Psalm skryf, ek het die reg lief en haat die onreg, want verhewe wese onder groot vreugde het die God bo die tydgenote tot koning gesalf. Hebreërs 1 herhaal dit weer oor Jesus. Groot vreugde. Dat is een van die dinge wat mense vir jou so gesê het wat Jesus nie is nie. Dis 'n strak en somber man. Liefdevol, vol vreugde, vol genade, al die mooi goeders, maar is nie 'n ou wat strak en somber is nie. En tog is dit ons idee wat ons het van hierdie dinge. Heiligmaking staan teenoor sonde, dit kan nie anders te nie. Die een is die wegbeweeg, die nuut maak, die uitkoop uit sonde uit. Voor ons aangaan, kom ons kry net gou ons definisie van sonde reg. Wie kan onthou, wat is 'n goeie definisie van sonde as jy dit moet omskryf? En dit is belangrik dat ons dit reg kry, ook veral in die era wat ons in leef met wat in die kerk en die strominge rondom die kerk aan die gang is, is omdat mense dit nie reg kry nie. Die eerste ding wat ek onthou dat dit sonde het nie te doen met moraliteit nie. Daar is goed wat moreel aanvaarbaar is in die lewe wat nog steeds sonde is. So moraliteit en wat ek dink reg en verkeerd is, is nie waaroor sonde gaan nie. Daar is baie sonde daarin, maar dit is nie die sonde in die definisie van sonde nie. Sonde in Bybels gesproke is alles wat nie 100% in lyn met die wil van God is nie. Dit is sonde. En as we daai definisie weer terugbring daarby uitkom. Alles wat nie 100% in lyn is met die wil van God, en dan baie besonder in jou lewe nie. Met ander woorde, as ek 'n werk aanvaar wat ek nie moes aanvaar het nie, is dit sonde. Natuurlik. Niks met moraliteit te doen nie, nie waar nie. Dit het te doen met 'n lewe wat aan God oorgegee is en wat ek intree en ek sê, hier is die pad wat ek loop 'n pad volgens u wil. En buite dit is alle sonde. Dis ook belangrik om daarna te kyk. En wat is heiligmaking? Heiligmaking is, ek wil nie my pad lewe en my dinge leef nie, ek is vrygekoop, nuut gemaak, sodat ek die eerste vrug kan wees. Daai gemeente in besonder, ons vandag, net vrug kan wees. Vir die wêreld kan sê, maar hoe lyk 'n mens wat die pad van God wandel? As ek dit kan gee as 'n alternatiewe definisie van heiligheid, dan sal ek dit gee ook. 'N Man of 'n vrou wat die pad van God nougeset loop. Dis heilig maak. Moet tog nie dink as ons praat van heiligheid as hierdie ou met 'n heilou wat nooit iets verkeerd doen en alles daarmee saamneem, maar dit gaan oor sonde. Ons het al laas oor sonde gepraat, ons weet wat die effek van sonde is, dat sonde jou altyd net sal leerstel, jou mislei, dit domineer jou en dit vernietig jou. Dit is ook een van die redes hoekom die Here ons daar wil uithaal en wegvat. Kom ek val die vraag vir aan, dis eintlik waarby ek vanoggend wil stilstaan. Hoekom is dit so belangrik vir God dat ons moet heilig wees? En hoekom praat die Bybel so verskriklik baie hieroor? Ek wil 'n paar redes gee. Kom ons begin met die eerste een, seker een van die belangrikste redes ook. Nommer 1 rede, hoekom moet ek heilig lewe? Want God is heilig. 1 Petrus 1. Nee, soos wat hy julle geroep het heilig is, moet jy in julle lewenswandel heilig wees. Daar staan ingeskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Dis die karakter, dis die aard van God, dis wie en wat hy is. Ek het al vir julle gesê, en ek herhaal dit weer, dis die enigste attribuut van God, wat 3 maal herhaal word, heilig, heilig, heilig is God, en hy lê klem daarop, Dis wie ek is in my wese en my persoon. Ek is die reinheid en die heiligheid van self. Dis hoekom ons is, en dat die oproep is, wees heilig, want God is heilig. Die tweede rede, dis die tekst wat ons vanoggend het, heiligheid is doel van elke gelovige. Kyk wat ons al het, omdat sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat om het so te stel, eerstelinge kan wees, die eerste vrug kan wees, van wat hy geskep het. Dis die rede, of een van die redes, een van die grootste en die belangrikste en die primêre rede in jou lewe, hoekom God jou geroep het. Ek roep jou, want ek wil jou heilig. Ek sit jou een kant, want ek wil jou maak soos ek is. Kan ek 'n pad saam met God stap? En ek is nie besig om te word en te lyk soos hy lyk nie. Is dit moontlik? Is dit moontlik dat ek sê ek is 'n kind van die Here en ek stap 'n lewe deur die kerk en deur die godsdiens en op die ou end is ek nog dieselfde mens wat ek was en eintlik niemand bly dieselfde en jy raak net meer verdiep en meer verhard in jou sonde. Kan dit moontlik wees? Of bedrieg daai persoon homself? Sake aan God behoort dat hy my een kant gesit en hy het my een kant gesit omdat hy wil me maak soos hy is. Christus is die eerste een. Ons is sy broer, sy volgelinge, om te word wat hy is. Dis die effect wat daar het, dis waar oor het gaan. Die derde rede, hoekom het ons heilig gemaakt word? Omdat Christus gesterf het vir ons sondes. Galasië skryf Paulus, wat homself as Jesus vir ons sonde gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld, en so die wil van God ons Vader te volbring. Waaroor gaan Golgotha, waaroor gaan die kruis, waaroor gaan die lewe van die Here Jesus Christus? Nommer 1, dit gaan daaroor om jou los te koop, uit sonde, in 'n nuwe lewe. Ek dink dis een van die goed wat my, die hardste grief in die debat wat ons in die kerk nou het, wat ek nie eens dink daar hoort nie. En ek kan nie verstaan dat daar mense is wat kan verkondig, dat sekere mense in hulle sondes kan leef en is alright nie. En Jesus het jou lief nie. Onthou dat Jesus ook verterende vuur is. Ek het gesterwe om jou uit jou sonde uit te haal en jou 'n nuwe lewe te gee. Jou vry te maak van jou sonde. Nie jou sonde te regverdig nie, maar dit kan nie wees. Dis waarvoor die kruis daar is. Die kruis staan vir heiligheid. 'N lewe in Christus. J.C. Riley skryf, surely that man must be in an unhealthy state of soul, who can think of all that Jesus suffered, and yet cling to those sins for which that suffering was undergone. Hoe ongesonde toestand moet iemand nie wees, as hy kan dink aan die lyding van die Here Jesus Christus, en alles wat hy moes deurgaan, en hy nog steeds vas in sy sonde nie. Die persoon snap nie waar oor alles gaan nie. Dit gaan oor net maak, dit gaan oor bekering, dit gaan oor wedergebore, dit gaan oor losgekoop wees uit die wêreld en my sonde en my goeders uit, om 'n nuwe lewe in Christus te hê. Dis die evangelie wat ons vir die wêreld verkondig. Dis die evangelie wat die kerk nou al vir 2000 jaar in die wêreld verkondig, dat die Here het gesterwe vir jou sonde, dat jy uit jou sonde vrygemaak kan word, dat jy 'n nuwe mens kan wees. Jy hoef nie verslaaf te wees in jou sonde nie. Jy hoef nie vas te sit in jou sonde nie. Daar's hoop, daar's bevryding. Stel dat die kerk weer opstaan en begin verkondig wat die waarheid is, en hoe ongesond is die mens wat dink hy kan aangaan met sy eie lewe. Ek hoef nie heilig te word nie. Dis nie vir my nie, dis vir die dominee bedoel, vir ander mense bedoel. My liewe mense, dis waar oor die kruis gaan, dis waar die koms van die Here Jesus gaan. 'N vierde redetjie, Paulus praat van ons as heiliges, omdat ons heiliges genoem word. Dis wie ons is, dis ons karakter. Miskien moet ek begin en wees dit wat ek is nie waar nie. Begin optree dit wat ek is. Korintiërs 2 Korintiërs 5, iemand wat 'n Christus woord is, 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Ek is 'n nuwe mens. Die duiwel gaan vir jou sê, ag, is nou oud en jy kan nie meer nie, en jy sal in elk geval nooit van die goed ontsla raak nie. Ek is, Paulus praat van sy gemeente, die mense in sy gemeente, julle is heiliges. Nie julle is sondeloos nie, nie julle is volmaak nie, maar heiliges. Ons het 'n stryd teen sonde, ons het 'n stryd teen baie dinge in die lewe. Maar ek is heilig. Want God het my geheilig. En hy het die werk gedoen. En as ek 'n naam en 'n titel gekry het van my koning af, dan wil ek baie graag daai naam en daai titel waardig dra ook vir hom. Hoekom is heiligheid belangrik? Vyfde redetjie. Omdat my intimiteit en my nabyheid met God bepaal. En dis vir my baie belangrike een. Psalm 24. Wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag in sy heiligdom staan? Die een wie sy hande rein is, sy hart suiwer is, het alle bedrog vir my. Matteus 5. Geseend is die wat rein is van harte, want hulle sal God sien. Hebreërs 12. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook 'n heilige lewe, waar sonder niemand God sal sien nie. Daar's 'n direkte korrelasie teen my nabyheid en my proximiteit met my Vader in my lewe. Jesaja stel dit vir my baie duidelik ook, hy sê dat daar is 'n muur tussen my en God. En dis wat sonde doen. Sonde bou 'n muur tussen my en God. Dis nie God wat die muur bou nie, dis my sonde. Dis my ongehoorsaamheid. Dis my eie wil wat maak dat ek God nie hoor en nie sien nie. En dan sê hy later as die muur so hoog en dan tuimel dit al, dan val dit op jou. Jou sonde sal jou altyd vernietig. Dit is so. Maar dit maak dat ek God nie sien nie, nie hoor nie, nie ervaar nie. Dit breek kontak. En daarom is dit vir my as kind van die Here so geweldig belangrik en daarom beywer ek my daarvoor en hou ook aanstry daarvoor en werk daarvoor. Here, ek wil heilig voor U leef want ek wil graag U teenwoordigheid ervaar. En as Romeine praat van jy sal die Here nie sien nie, dan praat hy nie in die toekoms nie. Ekskuus Hebreërs daar. Hy praat van nou. Matteus dieselfde ook. As hy praat van geseend is die wat rein is van hart, hulle sal God sien, dan praat hy ook in die toekoms nie. Die bergrede is besig met nou. My heiligheid en die pad van heiligmaking wat ek stap, bepaal die stem van God wat ek hoor, die hand van God wat ek sien in hierdie wêreld. En die effek van sonde is dat ek dit nie meer sien en nie meer hoor nie. En ek mis uit. Kan ek vir julle baie praktiese een gee? Ek het in my lewe so ervaar ook. Ons is mense wat almal stryd het teen sondes, maar ek het ervaar wanneer ek nie die pad van heiligmaking stap soos ek moet stap nie, dan kry ek geleenthede wat op my pad kom, maar as die geleentheid verby is, dan sien ek dit raak. Omdat ek nie heilig was en rein was voor God nie, het ek nie op die oomblik toe die geleentheid daar is, dit gesien vir wat het is nie. En altyd met spyt daarna, ach, ek kon maar, sê nou maar, hoekom het ek nie? Dis hoekom het so geweldig krities belangrik is, om regtig rein en skoon en oop voor God te lewe, want ek kan nie bekostig in hierdie wêreld om te mis nie, en dan mis ek sy stem. En ek mis 'n groot hoeveelheid. Ek mis hom. En hoe meer ek aan die Here oorgegee is, hoe meer ek die pad stap en sy wil vir my alles raak, hoe meer begin ek hom sien. En hoe meer begin sy plan in jou lewe ontvou, hoe meer begin ek vrugbaar raak in die wêreld en begin ek die vrug sien in die wêreld rondom my. Dit kan nie anders te nie. Sesde redetjie. Dit is eintlik iets wat ons in die aand daaroor kan praat. Ons gaan in 'n heilige nuwe stad bly. In 'n nuwe aarde. Wat heilig is. En waar net heilig is gaan word. Dit is al twee kante vir my daarom. Ek verstaan dit nie dat mense op aarde, hulle wil nie kerk toe kom, hulle wil nie besig wees met die dinge, hulle wil nie vra na die wil van die Here nie. En as jy dit op aarde nie wil doen, dan wil ek vra, maar wat, hoekom wil jy dan hemel toe gaan? Wat gaan verander die oomblik as jy dood is, dat jy het skielik nou wil doen? As jy nie op aarde geleer het om te soek na die wil van God en hy vir jou alles geword het nie, wat gaan verander by jou dood dat jy nou skielik dit wil doen? Ek weet nie so mooi. Ek het net die vermoede dat die persoon gaan baie teleurgesteld wees in die antwoord wat sy vader vir hom gaan gee, want ek ken jou nie. hierdie aarde is 'n voorbereiding om my karakter en my persoon voor te berei. Ek wil volgende Sondag aand 'n bietjie daaroor praat. Vir 'n lewe wat ons daar gaan lei. En heiligmaking is die proses van voorbereiding vir 'n ewigheid waar ons iewers moet spandeer. Ek wonder partykeer as ek dit nie nou doen nie of ek dalk maar eers maar in die hemel dit gaan moet leer en doen. Terwyl al die ander ons lekker aangaan met hulle goed, sit jy nog in die klas en lokaal. En moet dit dalk loop, wie weet. Maar moet nie vir 'n oomblik dink dat wat jy nie hier geleer het, jy hoef dit nie te leer nie. Daar's nie so iets nie. Nergens in die Bybel tel ons dit op nie. Dat ons net mooi equal gaan wees as ons daar aankom, die duivel wat ook nie daarvan nie. Ons is heilig mense op pad na 'n heilige stad toe, waar 'n heilige God woon. Daarom wees heilig, want ek is heilig. Sewende rede, hoekom moet ek heilig wees? Ander gelowiges en ander mense se welstand hang ook af van my heiligheid. Daar's woorde wat ek vir julle wil lees van Robert Marie McSween. En dis woorde wat my diep raak en my baie naby my hart lê. Hy sê, "The greatest need of my people is my personal loneliness." En ek gou daai in vir 'n oomblik. Die grootste nood wat my mens het, is nie my geleerdheid nie, is nie my kennis nie, is nie my vermoëns nie, is nie al daai tipe dinge nie. Die grootste nood wat mense om jou het, is jou heiligheid, jou nabyheid aan God. Want hoe nader ek aan hom is, hoe meer van hom begin daar in my lewe oorspoel. En dis wat hulle nodig het. God deur my. Jesus deur my. Sonde blok dit. Die eie ek, my wil, alles wat daar gaan, alles wat nie 100% volgens die wil van God is nie, blok hierdie strominge dat dit deur my nie kan vloei nie. Die Here roep jou nie omdat jy oulik is en jy intelligent is en jy mooi is en jy slim is en jy bevoeg is en al die goed te doen nie. Hy roep jou want ek wil hê jy moet 'n kanaal wees op die unieke manier wat jy is, waardeur ek kan spoel. En die grootste nood wat die wêreld rondom jou het, is dat jy 'n kanaal sal wees waardeur God die wêreld rondom jou kan affekteer. Dis net op een plek. Wees heilig. Wees totaal oorgegewe aan my. Ek jou nommer 1. Ek het jou een kant gesit. Jy is nie meer vir die wêreldse dinge. Jy hardloop nie meer agter die wêreldse dinge. Jy is uitgekoop aan my. Gee oor aan my. Sluit af in die laaste deeltjie. Johannes 17, die hoëpriester gebed wat Here Jesus het. Kyk mooi die voorbeeld hier aan. En terwille van hulle wy ek my aan U. Kyk daar. Ek het dit vir julle onderstreep. Terwille van hulle wy ek my aan U. Jesus demonstreer hier beginsel in sy eie lewe. Ek doen niks uit my elf. Ek kyk wat my Vader doen en dit doen ek. Dit het die Here vir ons geleer. Dis die essensie en die wese van heiligheid. Ek kyk wat my Vader doen en ek doen dit. En ek wy myself aan U. Hoekom ek wy myself aan U vir die kerk? Sodat hulle ook die waarheid aan U toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle word tot 'n geloof van kom. Ek doen dit sodat hulle kan afteer en ek bid vir hulle want hulle gaan dit doen en ander gaan tot geloof kom. Jou getuienis staan en val by jou heiligheid. Natuurlik kan die Here met 'n kromstok reguit hou staan. Ons is so lief om daarin te gee, en dan so saggies wil ek my sonde regverdig en my failures regverdig en my onvermoë om goeders te los of my onwillendheid om goeders te los. Ag, die Here kan met 'n krom hou. En ons kan nie ons heiligheid of ons onheiligheid so regverdig nie. My keuse en my roeping is deur jou. En dat deur jou die wêreld geaffekteer kan word. En hoe nader jy aan my beweeg, hoe groter krag. As jy begin lees al hierdie groot Skotse herlewingspredikers en van die herlewingspredikers, het almal van hulle hierdie een ding in gemeen. Daar was geleerdes onder hulle, Jonathan Edwards wat hoogs intelligent begaaf was, hy was geniaal. Daar was manne wat in Skotse predikers was, wat geen opleiding gehad het, geen kennis gehad het nie. die uiterste van die spektrums. Maar duisende mense tot hulle bekering kom. Hoekom? Want hierdie manne het hulle aan God geheilig. Lyk ons kerk vandag nie. In die land soos ons kerk, waar ons kerk is, lyk het nie soos hy lyk, omdat ons nie meer heilig is nie. Omdat ons nie meer daarop praat nie, omdat dit nie ons hoogste prioriteit in ons lewe is nie. Here, maak my heilig. U is heilig. Maak my heilig, want die wêreld rondom my, die mense by die werk, het nodig dat ek naby aan u leef. Hulle sal nie tot bekering kom as u nie deur my vloei nie. Here, vloei deur my. Kom maak my, Here, so heilig as wat hierdie ou mens kan maak. Kom breek my as dit nodig is. Kom vaar dit weg as kom maak my siek as nodig, wat dit ook al is. Heilig my. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook, dat ek weet dit is u werk. Ek kan myself nie heilig maak nie. Dis iets wat u wil doen. En dis die plan van u met ons as kinders. Ag Heer Jesus, ons kan maar net weer vanoggend onsself hier kom gee en sê, hier is ek. Here, gee dat my wil, my idees, my planne, my vrese, dit nie in die pad sal staan hiervan nie. Ek wil vra, Here, dat u my verstand sal vernuwe en sal draai, dat het minder van my sal word en meer en meer gerig sal wees op u en u dinge. Here, ons is mense op pad na die hemelse stad toe. Ek wil vra dat ons ook sal lewe soos mense wat nie gemaak is en op pad is na 'n heilige stad waarin 'n heilige God bly. Ek bid dit vir ons as kerk, Here. Ons kerk as breë, waar heiligheid nie meer oor gepraat word nie. Ek bid, Here, dat dit weer die nommer 1 agenda sal word op elkeen van ons eie lippe. Dat ons wil volkome volgens die wil van ons Vader lewe. Ons wil hom eer en ons verheerlik in elke deeltjie hiervan. Want u is dit waardig. Here, gee dat ons sal heilig lewe, al beteken dat ons vervolg sal word in die wêreld. En een kant gestoot sal word in die wêreld omdat hulle dit haat. Gee dat in ons lig ooit onder 'n maatemmer sal sit nie, maar dat ons laat skyn ongeag van. Bid en besonder vir elkeen van die kinders wat voor my sit in hierdie week, dat hulle so in die wêreld sal wees. En ek bid vir genade dat die effek sal hê deur hulle, dat daar weer bekering sal kom, groei sal kom in mense se lewens. Ek bid dit ook vir Saterdag, Here, as ons by mekaar kom, dat hierdie terrein gevul sal wees met u liefde en u vreugde en u vrede, en dat mense wat van buite af hier inkom sal ervaar dat hier is iets anders, iets waarvan hulle baie hou, en dit is u wat deur ons vloei na ander rondom ons. Kom word verheerlik daarin. Amen.